Domnul Iisus a vorbit despre neprihănirea mai bună decât cea a cărturarilor și fariseilor. Dar cum se exprimă aceasta în viața spirituală a credinciosului? Cum este închinarea plăcută Domnului? Vom găsi răspunsul la aceste întrebări în studiul capitolului 6 din Evanghelia după Matei. Astăzi vom continua studiul învățăturilor Domnului Iisus din Predica de pe Munte și vom intra în capitolul 6 din Evanghelia după Matei. Veniți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 6, și vom citi primele 4 versete. Să ascultăm Cuvântul Domnului. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Amin. Luați seama, spune Domnul Iisus, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. În anul 1936 a fost lansat la apă vaporul Queen Mary, Regina Maria. Și a fost un vapor foarte mare, cel mai mare vapor de pasageri din vremea aceea. După 40 de ani de serviciu, vaporul a fost dus la Long Beach în California ca să fie transformat acolo într-un hotel plutitor și să fie un muzeu. Și când l-au dus ca să-l pună acolo în port, a trebuit să-l renoveze ca să fie totul așa cum trebuie pentru un hotel de lux. Și vaporul avea trei coșuri pentru motoare, pentru fumul de la motoare. Și când au demontat coșurile ca să le repare, au constatat că tabla de oțel de 2 cm, de 3 sferi de țol, din care fusese făcute coșurile, a fost toată mâncată și n-a mai rămas decât găoacea de vopsea care ținea coșurile în locul lor. De multe ori, așa se poate să fie și viața noastră. Să fie doar o vopsea frumoasă pe din afară, pentru văzul oamenilor, dar pe dinăuntru, tot metalul care trebuia să dea rezistența, să fi fost mâncat de vreme și de rugină. Domnul Iisus vorbește și le spune ucenicilor, aveți grijă, neprihănirea voastră, felul în care vă manifestați practic religia, să nu fie un spectacol, să nu fie pentru văzul oamenilor, să nu vă îndepliniți neprihănirea înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Dacă faceți așa, atunci nu veți avea nicio răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Dacă ați vizitat biserici, probabil că ați văzut uneori câte un candelabru frumos sau o masă frumoasă sau ceva, un lucru donat în biserică și scrie acolo, donat pentru gloria lui Dumnezeu, de Grigore Popescu. Dacă e pentru gloria lui Dumnezeu, de ce îți mai pui numele acolo? Lasă să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Și vreau să continuăm astăzi studiul pe care l-am început din Predica de pe Munte a Domnului Iisus. Capitolul 5 din Matei are ca și temă neprihănirea mai bună. Domnul Iisus Hristos ne cheamă la o neprihănire care depășește neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. În versetul 20, el spune, dacă neprihănirea voastră nu va întrece, nu va depăși neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip
nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și după ce dă principiul acesta, Domnul Iisus explică în termeni practici ce înseamnă o neprihănire mai bună decât neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Și în prima parte din capitolul 5, neprihănirea aceasta mai bună este descrisă în atitudini personale. Și spune acolo Domnul Iisus, ferice de cei săraci în duh, de aceia care sunt smeriți, care nu vin înaintea lui Dumnezeu cu merite ale lor. Ferice de ei pentru că a lor este împărăția cerurilor. Vorbește apoi Domnul Iisus despre aceia care plâng, care își plâng păcatul lor și care plâng pentru starea de păcat în care este lumea. Ferice de cei blânzi, ferice de aceia care au putere, dar țin puterea în frâu, care supun toată puterea lor autorității lui Dumnezeu. Ferice, spune Domnul Iisus, de aceia care sunt flămânzi și însetați după neprihănire. Flămânzi și însetați după neprihănire, pentru că ei vor fi săturați. Ferice, spune Domnul Iisus, de aceia care au inima curată. O inimă în care să nu fie vicleșug, o inimă care să fi fost curățită de Domnul Iisus Hristos, pentru că aceia care au inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de aceia care sunt făcători de pace, care nu numai că nu intră în război și în conflicte, dar sunt oameni care aduc pace acolo unde sunt. Ferice de făcătorii de pace, pentru că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de aceia care sunt persecutați din cauza neprihănirii lor, pentru că așa au fost persecutați și prorocii care au fost înainte de voi. Sunt atitudini personale de smerenie, de blândețe, de împăciuire, de curăție de inimă, de suferința nedreptății și suferința a prigoanei din pricina neprihănirii, atitudini personale. Dar Domnul Iisus merge mai departe și spune, neprihănirea voastră trebuie să depășească neprihănirea cărturarilor și a fariseilor și să se exprime practic. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi? Și Domnul Iisus vine și ne spune, tu să nu ucizi nici chiar cu vorba. Să nu spui fratelui tău prostule și nebunule. Să nu-l înjosești, să nu-l disprețuiești. Să nu ucizi nici măcar cu vorba. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu comiți adulter. Domnul Iisus ne spune, voi, nici măcar în gând să nu păcătuiți. Standardul său este mai înalt. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb. Dar Domnul Iisus ne spune, da al vostru să fie da. Să fiți oameni integri, oameni de cuvânt. Să nu minți, ci să fii un om care atunci când spune da, este da. Ați auzit că s-a zis celor din vechime ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți, să nu vă răzbunați singuri. Nu-i chemarea noastră să ne răzbunăm singuri, ci chemarea noastră este să iubim. Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Voi iubiți pe vrăjmașii voștri. Tatăl vostru care este în ceruri face să răsară soarele său peste cei buni și peste cei răi. Dă ploaie și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Și ne spune Domnul Iisus, voi fiți dar desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Este o neprihănire exprimată în atitudinile noastre interioare, o neprihănire exprimată în purtarea noastră în acțiuni și o neprihănire exprimată în felul nostru de închinare, în religia noastră. Spunea fratele Wurmbrand, nu este mare lucru să crezi că Domnul Iisus a murit pentru tine. Mare lucru este să pășești pe urmele Lui și să trăiești ca și El. Oricine este gata când îi spui, hai de la Domnul Iisus, hai de la Domnul Iisus și e ușor să faci o angajare verbală. Dar Domnul Iisus ne cere o angajare a întregii ființe. Când au venit unii și au zis, Doamne, vrem să mergem după tine, Domnul Iisus le spune, ascultați, vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde să-și plece capul. Au venit alții și Domnul Iisus le spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. 1 Ioan 2,6 Dacă zice cineva că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Observați că este un imperativ. Nu spune să încerce. Nu spune ar fi bine să trăiască și el cum a trăit Iisus. Ci este un imperativ. Cine zice că rămâne în el, în Domnul Iisus Hristos, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și în viața noastră religioasă sunt trei aspecte despre care vorbește Domnul Iisus în capitolul 6, în prima parte. Este mai întâi milostenia, apoi rugăciunea și postul. Acestea trei au ocupat totdeauna un loc important în viața religioasă a oamenilor. Pentru că oamenii au încercat să-și câștige merite înaintea lui Dumnezeu și să vină înaintea lui Dumnezeu pe baza meritelor lor. În Coran, în, dacă vreți, Biblia mahomedanilor sau musulmanilor, este o afirmație care spune rugăciunea îl duce pe om până la jumătatea drumului spre paradis. Postul îl duce până la porți, iar milosteniile îi deschid porțile. Este o idee interesantă, dar greșită. Frumos exprimată, dar falsă. Pentru că ceea ce ne deschide poarta cerului nu este milostenia pe care o facem, nu este un merit al nostru, ci este harul lui Dumnezeu, îndurarea pe care Dumnezeu o are față de noi. Religia nu este un ritual pe care să-l îndeplinim, o formă de închinare cu care să venim la Dumnezeu, ci religia este o relație cu Dumnezeu. Religia este o relație cu Dumnezeu care se exprimă într-o viață trăită după voia Lui. Apostolul Iacov vorbește în Iacov, capitolul 1, versetul 27 și spune care este religia curată și neîntinată. Și el spune așa, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, care este? Să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Religia este o legătură cu Dumnezeu care se exprimă în viața noastră în termeni practici, o religie curată și neîntinată, o religie în care ne îngrijim, cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor. Dar nu este numai atât, nu este numai o religie socială. Ci spune ne păzim neîntinați de lume. De ce vorbește Domnul Iisus despre milostenie? De ce îi dă o atenție atât de mare în textul pe care l-am citit din Matei capitolul 6? Milostenia, facerea de bine, a ocupat totdeauna un loc important în viața poporului Israel. Încă din vremea lui Moise, în legea pe care Dumnezeu a dat-o poporului, milostenia a ocupat o parte importantă și era parte integrantă din închinarea poporului. Pe vremea Domnului Iisus, milostenia era considerat un lucru de la sine înțeles, chiar o datorire pe care o are orice drept credincios. Este interesant că în seara cinei, citim în Ioan capitolul 13, în versetul 29, atunci când Domnul Iisus îi spune lui Iuda, du-te și fă ce ai de făcut, ucenicii n-au înțeles și ei și-au dat două explicații. Pentru că Iuda era cel care ținea punga grupului, cel care era casierul grupului de ucenici, ei și-au dat două explicații. Au zis, poate l-a trimis Domnul ca să cumpere ceva, sau care a fost a doua explicație? L-a trimis să dea ceva săracilor. Era de neconceput pentru un evreu să vii să te închini, fără ca închinarea ta să fie însoțită de milostenie, de un dar pe care să îl dai pentru săraci. Și vreau să trec puțin prin învățătura Vechiului Testament despre milostenie. Pentru că Domnul Iisus, când vorbește aici despre milostenie, nu spune, voi să nu faceți milostenie. Nu spune așa. Nu oprește poruncile despre milostenie care au fost date în Vechiul Așezământ. Nu. Ci Domnul Iisus ne spune, milostenia pe care o faceți, să nu fie făcută de paradă. Faceți milostenie, dar să o faceți într-un mod care este plăcut lui Dumnezeu. În Deuteronomul, capitolul 15, versetele 7 și 8, Domnul ne învață și spune, dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit, ci să-i deschizi mâna și să-l împrumuți cu ce-i trebuie ca să facă față nevoilor lui. Leviticul, capitolul 25, versetul 35. Domnul ne spune, dacă fratele tău sărăcește și nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijinești, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine. Milostenia era extrem de importantă în poporul Domnului. David, în Psalmul 41, versetul 1, spune, ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii, Domnul îl izbăvește. Este ferice acela care îngrijește de cel sărac. În Proverbe, capitolul 14, versetul 21, înțeleptul Solomon ne dă și el învățături despre închinarea pe care o aducem prin milostenia pe care o facem. Și el spune așa, cine disprețuiește pe aproapele său, face un păcat. Dar cine are milă de cei, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. Ferice de cine se îndură de acela în nevoie și îl ajută în nevoia lui. Proverbe, capitolul 19, versetul 17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti binefacerea. V-ați gândit vreodată la dărnicie în felul acesta? Ca și un împrumut pe care Dumnezeu îl ia de la noi. Binefacerea, dărnicia, este un lucru pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Proverbe 21, versetul 13. Cine își astupă urechea la strigătele săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Proverbe, capitolul 28, versetul 27. Cine dă săracului, nu duce lipsă, dar cine închide ochii, este încărcat cu blesteme. Domnul a mustrat poporul său prin proroci pentru păcatele pe care le-a văzut în popor. Și prin prorocul Amos, Domnul mustră poporul său și spune în Amos, capitolul 2, versetul 6, așa vorbește Domnul, pentru trei nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru patru, nu-mi schimb hotărârea de a pedepsi poporul. Și care sunt acestea? Pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Pentru că au nesocotit pe acela care este sărac, care este în nevoie. În Amos, capitolul 5, versetul 12, Domnul spune, căci eu știu că nelegiurile voastre sunt multe și păcatele voastre sunt fără număr. Și care sunt acestea? Asupriți pe cel drept, luați milă și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor. Religia nu este o formă de închinare, ci un mod de viață. Nu poți să te închini lui Dumnezeu și să disprețuiești pe creatura Lui și să ne socotești pe acela pe care El l-a creat. Problema noastră, oamenilor, întotdeauna, este că luăm un lucru bun și îl pervertim. Milostenia a fost o poruncă pentru cei din vechime. Un lucru bun. A vrut Domnul ca în Israel să nu fie niciun om care duce lipsă. Dar oamenii au ajuns să facă din milostenie un mod de a se afișa, de a-și câștiga laude din partea altora. Edersheim, un comentator evreu creștin din secolul trecut, citează o zicală a unui evreu din vremea Domnului Isus. Și omul acela a spus așa: dau darul acesta pentru ca fiii mei să trăiască și eu să merit lumea viitoare. Iată, aceasta este neprihănirea desăvârșită. Și când întoarcem și pervertim lucrul bun, ajungem să facem un păcat. Domnul Iisus spune în Matei, capitolul 6, versetul 1: tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii. Este un test al dărniciei pe care trebuie să ne-l dăm fiecare, să ne verificăm fiecare. Dacă fac o dărnicie, o milostenie, care este motivul? Dau din dragoste pentru Dumnezeu sau dau din orgoliu, din mândrie, din laudă? Dacă nu va afla nimeni niciodată binele pe care îl voi face, l-aș mai face? Ba mai mult. Dacă alții vor interpreta greșit binele pe care îl fac, l-aș mai face? Ce mă motivează atunci când fac un bine? Ce mă determină? Este un motiv egoist sau este închinare și dragostea față de Dumnezeu? Facerea de bine este roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt. Fiul risipitor s-a întors acasă și tatăl l-a primit. Și-a făcut un bine, da? L-a primit, i-a dat inel, i-a dat o haină, încălțăminte în picioare și toți au apreciat gestul lui, da? Nu! Au fost acolo unii care l-au criticat. A fost chiar fiul lui care a zis: așa te porți? Fiul acesta al tău care ți-a risipit averea? Se poate să faci un bine și să fie neînțeles. Dar ceea ce mă determină să fac binele nu trebuie să fie nici aprecierea oamenilor, nici mulțumirea de sine pe care o pot dobândi, ci trebuie să fie numai și numai dragostea față de Dumnezeu. Cum să faci milostenia? Ce ne învață Domnul Iisus? Ce ne spune în Matei, capitolul 6, versetul 2, 3 și 4? Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Versetul 3. Tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Prima condiție pentru o milostenie pe care o facem este să fie făcută în ascuns. Să fie făcută în taină. În Matei 5 cu 14, Domnul Iisus spune că noi suntem lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Este oare o contradicție între faptul acesta și faptul că milostenia pe care o facem, o faptă bună, să fie făcute în ascuns? Nu se poate tot ce facem să fie făcut în ascuns, să nu știe nimeni. Nu se poate. Dar atunci când fac o faptă care este vizibilă, să nu fie făcută ostentativ, să nu fie făcută cu dorința de a mă afișa. Am dat și eu, era nevoia asta și am dat cât am putut, am dat numai $2,000. Ostentativ. Dietrich Bonhoeffer, un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și a plătit cu viața convingerile lui și trăirea lui pentru Dumnezeu, a spus să nu ne îndeplinim neprihănirea nici măcar pentru propria noastră apreciere. Când faci un bine în ascuns, cel de care trebuie să te ascunzi cel mai mult este eul tău și tu însuți. Pentru că, spune el, mândria spirituală este primul semn de fanatism. Așa îmi cade de bine că am făcut un lucru bun sau altul. Și încep să mă mândresc în sinea mea. Și încep să mă văd pe mine mai bun decât toți ceilalți. Și încep pe calea în jos, calea alunecoasă a fanatismului și a îngustimii. Să fie făcută milostenia în ascuns. Nu trebuie să sun cu trâmbița, dar să avem grijă față de noi înșine. Să nu ne umflăm de mândrie, pentru că de fapt tot ce avem noi al nostru, ce al lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl spune, îi spune să nu știe stânga ta ce face dreapta. Și este un oarecare simbolism aici. Să dai cu mâna dreaptă. Asta simbolizează hotărâre. Când dai ceva, să dai cu hotărâre. În 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7, Pavel vorbește acolo despre strângerea de ajutoare pentru sfinții care erau nevoie în Ierusalim. Și el spune fiecare să dea cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Să dea cu mâna dreaptă, să dea cu hotărâre și să dea în același timp în așa fel încât să nu caute aprobarea mâinii stângi. Să dea cu hotărâre, să dea cu larghețe. Și în fine, milostenia sau dărnicia trebuie făcută ca un gest de închinare. De multe ori privim dărnicia ca și o obligație. Trece coșul prin fața noastră, trece farfuria și trebuie să pui ceva. Solomon ne învață să avem o altă atitudine. Proverbe, capitolul 3, versetul 9, el spune, cinstește pe Domnul cu toate averile tale, cu cele de întâi roade din tot venitul tău. Și atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Atitudinea nu este una de obligație, ci de venerație, de respect. Îl onorez, îl cinstesc pe Domnul cu ceea ce am. Ne câștigă milostenia merite înaintea lui Dumnezeu? Isaia, capitolul 64, versetul 6. Prorocul spune, faptele noastre, cele bune, sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Chiar ceea ce noi considerăm că este bun și cel mai bun lucru pe care putem aduce, nu este demn să stea înaintea lui Dumnezeu. Este ca și o haină mânjită. Este răspândită ideea în teologia catolică, în teologia ortodoxă, că merit, că putem acumula merite și că meritele pot să fie transferate și că sfinții care au trăit o viață de sfințenie, oamenii lui Dumnezeu din vremurile trecute care au trăit o viață de sfințenie, au adunat comori de fapte bune, din care cei care sunt mai puțin sfinți și au bani, pot să ia. S-a ajuns până acolo încât pe vremea lui Luther, Tetzel, un afacerist, un călugăr afacerist de fapt, vindea indulgențe pentru meritele pe care le-au adunat alții, pentru harul care este distribuit de biserică, putem să vă vindem indulgențe pentru păcate care încă nu le-ați comis. Ai de gând poate să faci un păcat sau știi că o să faci un păcat și îți putem vinde o indulgență ca să îți fie iertat păcatul încă înainte să-l comiți. Nu există așa ceva în cuvântul lui Dumnezeu. E o aberație. Nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu merite. Dacă am făcut o dărnicie sau o milostenie, n-am câștigat un merit înaintea lui Dumnezeu. Sunt, așa cum spun slujitorii, un rob netrebnic. Când am făcut tot ce eram dator să facem, când am împlinit porunca Domnului până la ultima iotă, nu putem să venim să ne lăudăm, ci doar să spunem că suntem niște robi care am făcut ce eram dator să facem. Dumnezeu în îndurarea Lui va răsplăti și milosteniile, dar nu cum credem noi și nu cum am vrea noi. Este o răsplată pe care El o are și în 1 Corinteni capitolul 3, de la versetul 10, Apostolul Pavel ne îndeamnă și ne spune să luăm seama fiecare cum ne trăim viața. Este o temelie care a fost pusă și temelia este Hristos. Și fiecare prin viața pe care o trăim este ca și cum am zidit pe temelia aceasta. Dar spune El, fiecare să ia seama bine cum zidește și ce zidește. Pentru că putem să zidim aur, argint, pietre prețioase sau putem să zidim fân, trestie și paie. Și spune El, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua judecății, în încercarea focului. Când ceea ce am făcut fiecare va fi testat prin focul lui Dumnezeu care cercetează motivele cu care am făcut lucrarea. Am făcut-o din orgoliu, din mândrie personală? Oricât de frumoasă ar părea, este doar stuf, și trestie și paie. Și în ziua Domnului va trece și nu va rămâne nimic de ea. Era Domnul Iisus într-o zi la templu și treceau mulți și dădeau, puneau în visteria templului. Și puneau pungi grele. Și a trecut și o bătrânică. Și probabil că a scos din năframă doi bănuți de aramă. Și i-a pus și ea în visterie. Și Domnul Iisus le spune ucenicilor, vedeți femeia aceasta? Adevărat vă spun că ea a dat mai mult decât toți ceilalți. Și ei au văzut că erau doi bănuți de aramă care erau aproape fără valoare. Și s-au întrebat, cum se poate? Ceilalți au dat sicli. Cum se poate? Și Domnul Iisus spune, ei au dat din prisosul lor. Pentru ei că au dat acolo 5 sicli, n-a însemnat mare lucru. Femeia aceasta a dat cu jertfă. Mai avea 2 bănuți ca să-și cumpere mâncare și i-a dat. Ne cheamă Domnul Iisus și ne spune să nu ne îndeplinim neprihănirea noastră înaintea oamenilor ca un spectacol ca să fim văzuți de ei și apreciați de ei. Și ceea ce facem, să facem în ascuns, să facem ca să fim văzuți de El. Pentru că El este acela care dă răsplată. Sunt atâtea nevoi în jurul nostru. Și haideți, dragii mei, haideți să ne deschidem ochii și inima. Sunt nevoi. Haideți să împlinim cuvântul Domnului. Să ajutăm pe acei care sunt în nevoie. Nu pentru merite, nu pentru laude, ci să-i ajutăm din dragoste pentru Domnul.